รู้สึกตัวสบายสบายเริ่มต้นงานปฏิบัติด้วยความสบายสบายมีความสุขเราเอาจิตที่มีความสุขมารู้ทุกข์คือรู้กายและรู้ใจนี่เองเราเรียนรู้ถึงวิปัสสนาเรียนรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปเพื่อจะมุ่งตรงส่วนนิพพานแล้วเราฉลาดในการรู้ว่ารูปเนี่ยปรุงแต่งจิตได้จิตไปจับรูปก็มีจิตอยู่ในรูปจิตก็รูปก็ปรุงแต่งจิตรูปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่ก็รูปก็เป็นสังขารที่ไปปรุงแต่งจิตบางครั้งจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตก็ไปจับเจตสิกสามขันธ์ความคิดหรือเจตสิกก็ปรุงแต่งจิตสังคตธรรมก็คือธรรมะที่ปรุงแต่งจิตได้เป็นรูปและเป็นนามอสังคตะเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยสำเร็จแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วจะเข้าสู่อสังขตธรรมได้ก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ประตูที่จะพาจิตเป็นอิสระความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจิตเนี่ยเกิดเดียวๆไม่ได้นะจิตเนี่ยต้องไปอาศัยรูปและอาศัยนามเกิดรูปและนามก็ต้องอาศัยจิตเกิดเหมือนกันรูปถ้าไม่มีจิตไปถือครองมันก็เป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ก็เป็นแค่อุตุชรูปเป็นแค่รูปรูปนึงนั้นรูปถ้าไม่มีวิญญาณถือครองก็เป็นแค่รูปไม่มีวิญญาณเป็นแค่รูปเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นใบไม้เป็นดินวิญญาณก็เหมือนกันมันต้องอาศัยรูปเกิดรูปถ้าไม่มีหัวใจทำงานแล้วไม่มีหัตถยวัตถุแล้วเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้จิตเองก็เหมือนกันถ้าอยู่ในภพที่มีรูปเนี่ยไม่มีรูปอาศัยก็ไม่ได้งั้นรูปและนามจิตกับรูปก็อาศัยกันเจตสิกก็เหมือนกันความคิดที่เป็นเจตสิกสามขันธ์เนี่ยเราคิดนึกปรุงแต่งเรามีความรู้สึกคิดนึกจำได้หมายรู้ปรุงแต่งความคิดของเราจะมีสามขันธ์ในนามขันธ์ที่เป็นความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งจำได้หมายรู้จะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาจะทำหน้าที่ในการเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์สุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสทางใจถ้าสุขหรือทุกข์กายใจเนี่ยอุเบกขาเนี่ยโยนให้กับเวทนาเลยเขามีการเสวยอารมณ์มันความนึกคิดปรุงแต่งต้องแยกให้ได้นะสัญญามีหน้าที่จำอารมณ์จำได้ไม่พอมันยังหมายรู้อีกนะจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตมันจำว่านี่คือเสียงอาจารย์วิลลี่นะอันนี้ก็คือทางกลับบ้านเรานะจำได้นี่คือกอไก่นะจำได้ว่าอ่านแบบนี้จำได้ว่าอาบน้ำจำได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นั้นการชีวิตของดำรงชีวิตของเราทุกขณะจิตต้องมีสัญญาสัญญาต้องเกิดร่วมกับทุกความรู้สึกเลยไม่ว่าเราจะคันง่วงเห็นได้ยินได้กินจะทำอะไรก็แต่จะมีสัญญาเกิดร่วม ถ้าไม่มีสัญญาแล้วเราก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วอย่างคันปุ๊บเกาทันทีนะพอคันปุ๊บเนี่ยมันรู้ว่าคันนะอาการคันเกาปุ๊บทันทีนั่นน่ะสัญญามันรู้ว่าต้องทำยังไงเห็นอาหารปุ๊บเราจำอะไรไม่ได้แต่เห็นอาหารปุ๊บต้องกินจะลุกจะนั่งก็ต้องใช้สัญญาทั้งนั้นเลยนอกจากสัญญาแล้วยังมีเวทนากับสัญญาเป็นเจตสิกเนี่ยมันเกิดร่วมกับทุกขณะจิตทุกขณะจิตเลยมันต้องเป็นเวทนากับสัญญาเกิดร่วมเสมอเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบแต่เป็นอุเบกขานะพวกนี้จะเป็นอุเบกขาเพราะเกิดร่วมกับวิญญาณมันจะไม่ปรุงแต่งมันแค่รับอารมณ์การรับอารมณ์ทุกขณะต้องประกอบด้วยจิตที่มีเวทนามีสัญญามีเจตนาในการรับอารมณ์มีเอกคตาก็คือมีสมาธิหนึ่งขณะหนึ่งขณะมีชีวิตอินทรีย์ในการรักษาชีวิตรูปและชีวิตนามเพราะฉะนั้นมันจะมีเจตสิกเกิดร่วมเสมอเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มสังเกตโอ้จิตแต่ละดวงเกิดมันก็มีเจตสิกเกิดร่วมค่อยๆสังเกตเอาแล้วสัญญาก็คือขันธ์หนึ่งที่เราจำได้หมายรู้ทำหน้าที่ในการจำอารมณ์มันสัญญามีหน้าที่มีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ถ้ามีความรู้สึกเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้นั่นเป็นงานของสัญญาเป็นเรื่องของการเสวยอารมณ์ความสุขความทุกข์ทางกายทางใจนั่นคือเวทนา แต่ถ้าเกิดที่เหลือเลยเนี่ยปรุงแต่งเรื่องของอนาคตปรุงแต่งเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลเป็นหน้าที่ของสังขารคิดถึงพรุ่งนี้อยากไปโน่นอยากไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสก็โยนให้กับสังขารจริงๆนามขันธ์เนี่ยมันก็มีอยู่แค่3ขันธ์นี่แหละแต่ถ้าเราแยกให้ถูกปุ๊บเราจะรู้เลยความรู้สึกเวทนาความจำได้หมายรู้สัญญาการปรุงแต่งคือสังขารเบื่อง่วงขี้เกียจกุศลอกุศลอยากทำบุญอยากพ้นทุกข์อะไรพวกนี้เป็นของสังขารทั้งนั้นนั้นเราแยกให้ออกความคิดก็มี3ขันธ์เมื่อภาวนาละเอียดแล้วจะเริ่มเห็นสภาพธรรมทั้งหลายเนี่ยแยกกันชัดเจนไม่ใช่ภาวนาไปแล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรถ้าภาวนาแล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรคือภาวนาผิดต้องรู้ทุกข์ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งนอกจากเราไปถึงขั้นละเอียดลึกไปแล้วนั้นถึงจะรู้ว่าไม่รู้ว่ารู้อะไรแต่บางคนจะบอกไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นคือยังภาวนาไม่เป็นต้องรู้สิว่าเรารู้อะไรแล้วแยกรูปแยกนามไม่ได้บางครั้งเราไปฟังคำพูดที่ละเอียดอย่างขั้นวางจิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะวางเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแยกรูปแยกนามยังไม่ได้เลยจะไปเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้สติสมาธิยังไม่ถึงฐานเนี่ยไม่ตั้งมั่นเลยจะไปวางจิตปุ๊บทันทีจิตเนี่ยมันจะต้องสุกงอมด้วยตัวมันเองเราไม่หน้าที่ฟักให้มันเติบโตเร่งไม่ได้แต่เราทำเหตุอย่างเดียวฝึกศีลสติสมาธิปัญญาสติยังไม่ตั้งมั่นสมาธิยังไม่สามารถแยกอารมณ์ได้เราจะไปวางจิตนั้นเรากระโดดข้ามขั้นธรรมะบางอย่างบางคนก็ไปทำสำนวนให้มันฟังยากทำสำนวนให้มันฟังยากแล้วเรายิ่งแค่ฟังรู้ธรรมดายังไม่รู้เรื่องเลยเราไปจับเอาคำยากๆมาแล้วจะไปภาวนาจึงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ย เป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่มันไม่ใช่ขั้นตอนที่เราจะต้องกระโดดไปเห็นจิตระดับแรกเราล้างความเห็นผิดให้ได้ซะก่อนว่ากายและใจเป็นเราแยกรูปแยกนามให้ได้ซะก่อนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดให้ได้ซะก่อนเห็นไตรลักษณ์ให้ได้ซะก่อนเมื่อล้างความเห็นผิดได้เนี่ยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางศรัทธาถึงเต็มที่ถึงเป็นโสดาบันจู่ๆจะเป็นอรหันต์เลยยังไม่ได้ค่อยๆติดตามขบวนการขั้นตอนจึงแยกรูปแยกนามไม่ได้เลยยังไม่เห็นว่าอะไรคือรูปยังไม่รู้จักอะไรคือนามงั้นถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยมันต้องมีปัญญาปัญญาไม่ใช่นั่งอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็บรรลุธรรมนะบางคนไม่ชอบอยากรู้ไม่ชอบอยากเรียนไม่ชอบศึกษาแต่อยากนิพพานไปนิพพานยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อยากนิพพานนิพพานไปได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยแต่อยากไปนิพพานโกรธก็ยังโกรธอยู่โลภก็ยังโลภอยู่หลงก็ยังหลงอยู่เวลาที่โมโหก็ยังบันดาลโทสะอยู่ไม่รู้จักสติสมาธิปัญญาแล้วบอกจะไปนิพพานมันถ้าไปนิพพานปุ๊บมันต้องทวนกระแสโลกเวลาที่โกรธน่าจะโกรธมีสติสมาธิตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเวลาที่ฟังอาจารย์แล้วมันน่าจะง่วงมันกลับมีสติรู้ทันตั้งมั่นในการเห็นไตรลักษณ์ของความง่วงฟังด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามเวลาที่น่าจะเบื่อมันกลับมีสติรู้ทันแยกแล้วโยนิโสเห็นความเบื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาที่น่าจะขี้เกียจกับมีสติรู้ทันมีขันติวิริยะสัจจะสร้างบารมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณธรรมเราดีเราจะรู้เลยเรามานั่งเนี่ยไม่ใช่มานั่งเพื่อให้มันดีให้มันสงบแต่นั่งเพื่อให้มีสติสมาธิเพื่อให้มีปัญญาขณะที่ง่วงเรามีปัญญาไหมขณะที่ขี้เกียจมีสติสมาธิปัญญาไหมมันถ้าจะไปนิพพานต้องไปให้ถูกไปนิพพานต้องไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธินะไม่ได้เป็นสมาธิแบบเพ่งแล้วประคองอยู่แล้วบอกจะไปนิพพานเพราะเรารู้หลักให้เข้าใจเราจะเรียนให้เข้าใจต้องมีความถูกเข้าใจถูกก่อนเมื่อเข้าใจถูกปุ๊บเนี่ยมันก็จะคิดถูกเมื่อคิดถูกแล้วรู้จักทันความคิดแล้วรู้จักทันอารมณ์แล้วมันก็จะวาจาจูวจีวจีถูกเมื่อคิดถูกคิดเป็นแล้วรู้จักคิดแล้วเนี่ยต่อไปมันก็กายกรรมถูกการแสดงกายกรรมจะทำอะไรเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ผิดศีลเมื่อรู้ทันความคิดเดินเนี่ยมันก็จะมีดำรงชีพถูก แล้วต่อไปสัมมาทิฏฐิมันก็จะทำให้เรารู้ว่าสติที่ถูกต้องคือยังไงสมาธิที่ถูกต้องคืออย่างไรสมาธิเป็นยังไงกี่ชนิดสติเป็นยังไงความเพียรที่ถูกต้องมันต้องเพียรยังไงบ้างมันจะเพียรนั่งเฉยๆแล้วก็บอกว่าเพียรสวดมนต์ไหว้พระบอกว่าเพียรเพียรไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์ไหว้พระเพียรที่อยู่ที่ว่าเรามีเนื้อหาของการปฏิบัติไหมขณะเพียรนั้นต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาแล้วบอกว่าทำทุกวันทุกวันนะรูปแบบอะแต่ทำทุกวันนั้นทำแบบหลงหรือเปล่าถ้าทำแล้วเชื้ออวิชชายังดูยังมีตัวตนอยู่นั่นไม่ได้ประเพียรถ้าเพียรแล้วต้องประกอบด้วยสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสนี่คือความเพียรตื่นมานั่งสวดมนต์มันก็แค่ได้สวดมนต์แต่กิเลสยังมีอยู่ตื่นมานั่งกรรมฐานเป็นชั่วโมงแต่สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดนั่งหลับอยู่นั่งหลงอยู่สวดไปด่าเข้าไปโกรธเข้าไปปฏิบัติธรรมยังด่าเก่งยังนินทาเก่งอยู่เวลาไม่ได้ดั่งใจก็ยังบันดาลโทสะอยู่อันนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงไหนถึงที่กระทบแล้วก็เถื่อนที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกให้สติสมาธิปัญญามันแก่กล้าฝึกให้รู้ว่าทำยังไงสติสมาธิปัญญาเป็นยังไงปฏิบัติก็คือปฏิบัติตรงกระทบแล้วก็เถื่อนนี่แหละเราฝึกทำรูปแบบเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งเพื่อจิตจะได้นำกำลังตัวเนี้ยไปใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มตัวที่คิดเนี่ยเราควรจะมีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งก่อนเป็นฐานสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตเมื่อตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งเห็นก็รู้ว่าเห็นพอรู้กายไปเรื่อยๆรับกระทบที่กายปุ๊บกระเทือนมาทางใจกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนตรงที่หันมาดูใจที่กระเทือนเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์ขณะที่เห็นไตรลักษณ์แวบหนึ่งจิตจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแล้วมันจะอยู่ในโลกได้โดยไม่จมอารมณ์ไม่ให้ถูกตัณหาอุปทานครอบงำแต่จะมีวิชาและปัญญาในการดำรงชีวิตเราจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเราจะสามารถทำมาค้าขายทำชีวิตของเราให้มีความสุขได้ในปัจจุบันได้เพราะเรากระทบแล้วกระเทือนทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่เคยมีสติมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราถูกโลกควบคุมเรามาตลอดเวลาแล้วเราก็โศกเศร้าร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจงั้นเราฝึกตัวเนี้ยถ้าทำวิปัสสนามันลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งเหนือบุญเหนือบาปเหนือการเพ่งฝึกให้จิตนั้นน่ะหลุดพ้นจากอวิชชาทีละขณะทำให้นายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาไม่สามารถเกิดได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปทานก็ไม่สามารถครอบครองจิตของเราที่จะไปทำกรรมให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อนั้นชาติก็เลยสิ้นการเกิดจะไม่มีหนึ่งขณะจิตนั้นเราเป็นอิสระแล้วการปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่อหนทางที่จะพาเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดมีต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะรู้จักเป้าหมายชัดเจนแล้วเราจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราจะได้ต่อสู้กับอุปสรรคและกิเลสทำไมต้องมาอดทนแบบนี้ทำไมต้องออกจากเหย้าจากเรือนทำไมจะต้องมาปฏิบัติรักษาศีล8ไม่ทานอาหารเย็นไม่แต่งตัวไม่ประดับไม่เอนจอยวัตถุกามทั้งหลายมือถือก็ไม่ได้เล่นนอนก็นอนพื้น3นิ้วแล้วก็นอนเรียงกันทำไมเราถึงไม่อยู่ที่บ้านเราเพราะเรามีเหตุผลว่าเราจะต้องมาละกิเลสออกจากกามเราจะได้มีเวลาเห็นตัวเองยิ่งนอนเรียงกันหลายคนมันจะได้เห็นภัยเห็นโทษของการนอนอยู่ที่บ้านเราเราก็จะเห็นคุณของการนอนนอนแล้วมีความสุขแล้วก็ไปฟังพวกที่เป็นนักแนะนำพวกแอดไวเซอร์อยู่ตาม TikTok บ้างตาม YouTube บ้างบอกว่าต้องนอน8ชั่วโมงต้องนอนเยอะๆแล้วจะร่างกายแข็งแรงงั้นการปฏิบัติของเรามีความสุขชุ่มฉ่ำอยู่แล้วได้พักผ่อนเพียงพออยู่แล้วนอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่หรูหราแล้วคนจะนอน8ชั่วโมงก็เพลิดเพลินนอนในบ้านของเราเนี่ยมันมีความสุขมันจะมีความสุขในการนอนเราจะเห็นแต่คุณของการนอน แต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมีสติแล้วก่อนนอนก็มีสติพอหลับปุ๊บมีสติปุ๊บพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยสติมันตื่นแล้วนอนต่อมันไม่หลับแล้วพอไม่หลับปุ๊บพลิกซ้ายก็หงุดหงิดพลิกขวาก็ปวดหลังที่นอนไม่ได้นุ่มอย่างที่เราคิดพอนอนต่ออีกก็ปวดหลังอีกพลิกขวาก็ปวดไหล่ปวดหลังพลิกซ้ายก็ปวดอีกแล้วนอนต่อเขามีคนนอนหลับแล้วก็เสียงดังเขากรนเขารู้สึกจางเกินไปอีกเราก็นอนไม่หลับมันทำให้เห็นภัยของการนอนเห็นโทษของการนอนแต่ก่อนเราไม่มีสตินะนอนก็เพลินหลับก็เพลินยาวไปเลยแต่พอมีสติปุ๊บพอสะดุ้งตื่นแล้วนะนอนต่อปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสุขแล้วทำมากขึ้นมากขึ้นทำให้จิตของเราเนี่ยเริ่มมีปัญญาขึ้นแล้วทำให้ตัณหาเนี่ยไม่สามารถครอบงำให้เราตอนนอนได้ทำให้อุปทานที่จะพาเราไปเพลิดเพลินในการนอนขาดลงขาดลงสติมันก็เลยเกิดขึ้นช่วงท่ามกลางการเสพกามทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมาเลยเห็นภัยของการนอนนั้นการที่มาถือศีล8มาเนกขัมมะมันเป็นการละกามละความพอใจเพลิดเพลินอยู่ในกามแล้วเราจะได้มีเวลาเห็นกิเลสเห็นวัตถุกามเหล่านั้นเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษพอเราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มมีความสุขกับการได้นอนที่นอนเรียบๆบางๆหลังก็ดีด้วยไม่เจ็บหลังด้วยนอน5ชั่วโมง4ชั่วโมงมันเต็มที่แล้วมันหลับเพื่อหลับมันหลับเพื่อหลับไม่ได้หลับเพื่อกามพออิ่มปุ๊บมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอจะหลับมันตื่นขึ้นมาวันเวลาของเราก็เลยยาวขึ้นจะทำอะไรก็มีเวลาได้ทำมากขึ้น5ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้หรูหราถ้าทำงานหนักระหว่างวันอาจจะงีบสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงตอนช่วงบ่ายตื่นขึ้นมาก็สดชื่นได้งั้นความเพลิดเพลินพอใจของเราอิ่มอยู่ในกามแล้วกิเลสมันก็บอกว่าเธอต้องนอนเท่านั้นนะต้องกินอย่างนี้นะต้องอาหารอย่างนั้นนะอย่างนี้นะสมัยก่อนโน้นรุ่นปู่ย่าตายายเราไม่มี YouTube ไม่มี TikTok เขาแข็งแรงกันจะตายเขานอนกันตื่นตีสามตีสี่กันสมัยก่อนนั้นนอนกันสองทุ่มตื่นตีสองตีสามมาทำกับข้าวไม่ต้องมีใครบอกอะไรเลยต้องกินนั่นต้องกินนี่แต่เขาแข็งแรงเขากินผักกินผลไม้กินตามวัตถุดิบที่มีเขาก็แข็งแรงเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้รู้เยอะแยะมากมายแนะนำมากมายแล้วผู้รู้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ผ่านความรู้ที่ถูกต้องด้วยเอาแค่ตัวเองทำได้หรือบางทีไม่ได้ทำได้นะแค่ไปศึกษาหามาเพื่อจะเป็นข้อมูลของเขาเพื่อจะมาทำคอนเทนต์เฉยๆเอามาแค่เป็นคอนเทนต์ให้คนติดตามให้คนฟอลโล่แต่ของที่เอามาลงสื่อนั้นอาจจะไม่ใช่ของจริงแล้วพวกเราก็ไปเสพข่าวไปเสพสื่อผ่านมีเดียทั้งหลายแล้วก็ทำให้เราเชื่อผิดๆเข้าใจผิดๆมีมิจฉาทิฏฐิก็มาบางคนปฏิบัติธรรมได้เล็กน้อยไม่ได้เรียนด้วยมีมิจฉาทิฏฐิก็มาบอกว่าต้องอย่างนั้นบอกว่าต้องอย่างนี้เพราะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ไปจับสื่อที่ผิดๆนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจะมีมิจฉาสังกัปปะคือคิดเนี่ยคิดที่ผิดๆเพราะไหลไปหาความคิดเมื่อไหร่ที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่รู้หลักแล้วเนี่ยมันจะมีมิจฉาสังกัปปะพอเวลาคิดปุ๊บจิตหลงไปที่ความคิดมีเราในความคิดเมื่อมีเราในความคิดนั้นก็จะมีมิจฉาวาจาเพราะเราหลงไปที่ความคิดแล้วตัณหาอุปทานก็พาไปอยากพูดก็พูดอยากโกหกก็โกหกเมื่อมิจฉาสังกัปปะแล้วมันก็เลยมีมิจฉากรรมมันตะก็คือกายกรรมที่ผิดๆเพราะไปจมกับความคิดก็เลยทำให้ไปทำผิดทางกายกรรมผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะมีมิจฉาสังกัปปะไม่รู้ทันความคิดเลยไปมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีพนะก็เลยเลี้ยงชีพแบบที่อยากให้มีให้รวยโดยไม่หวังโดยไม่คิดถึงอนาคตเลยแล้วไม่คิดถึงว่าอาชีพบางอย่างมันเป็นทำมันเป็นการบล็อกมรรคของเราสัมมาอาชีวะยังหมายถึงการดำรงชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เป็นไปเพื่อมรรคไหมทำให้มรรคสามัคคีไหมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคนแก่ที่เกษียณแล้วเนี่ยสัมมาอาชีวะของเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไหมสัมมาอาชีวะเทียบได้กับการดำรงชีวิตอาชีพของเราด้วย เทียบเท่ากับการที่เราดำรงชีวิตแต่ละวันแต่ละวันด้วยเราทำให้มรรคสามัคคีกันไหมต่อเนื่องความเพียรไหมหรือบอกว่าฉันไม่มีอาชีพแล้วฉันสบายแล้วมรรคตัวนี้ฉันสบายแล้วไม่ใช่คือการดำรงชีวิตของเราแต่ละลมหายใจแต่ละกายที่เคลื่อนไหวใจที่ขยับมีสติรู้ทันไหมรู้กายรู้ใจไหมมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับลูกกับหลานบางคนก็เล่นสล็อตแมชชีนแก่แล้วบางคนเล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาบอกว่าฆ่าเวลานั้นแต่กำลังฆ่าอนาคตของตัวเองเลยไม่ได้ฝึกให้ตัวเองเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเตรียมตัวสำคัญถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิก็มิจฉาสังกัปปะคือไหลไปจมกับความคิดเมื่อมีมิจฉาสังกัปปะก็เลยผิดศีลมีมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะเลยมีมิจฉาอาชีวะเพราะไม่รู้หลักแล้วก็เลยหลงไปเพลินกับการดำรงชีวิตก็เลยมีมิจฉาอาชีวะก็เลยมีมิจฉาวายามะก็เลยเพียรที่ผิดๆพอเพียรผิดๆปุ๊บทำยังไงเพราะมีมิจฉาทิฏฐิมันก็เลยเพียรผิดพอเพียรผิดแล้วนะยังสวดมนต์นั่งกรรมฐานนะแต่เพียรไม่ได้มีสติสมาธิปัญญาก็เลยมีมิจฉาสติก็ยังมีสติอยู่นะแต่เป็นมิจฉาสติไหลไปที่อารมณ์ทำให้การทำกรรมผิดศีลเกิดขึ้นมัวมีมิจฉาสติแล้วก็เลยมีมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็เพ่งไปมรรคก็ไม่สามัคคีกันสามัคคีไม่ได้เพราะสัมมาทิฏฐิไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็เลยทำให้มรรคอีก7ตัวเป็นมิจฉาหมดเลยก็เลยผิดทางมันก็เลยไม่สามัคคีกันเกิดขึ้นนั้นเราพยายามทำความรู้สึกตัวเดินทางให้ถูกต้องสบายสบายรู้กายรู้ใจสังเกตตัวเรานะว่ากายตรงหลังตั้งไหมมีสัมมาทิฏฐิไหมมีสัมมาสติสัมมาสมาธิไหมหรือมิจฉาสติมิจฉาสมาธินั่งแล้วเพลินเกินไปไหมให้มันพล่องนิดนึงสติจะได้รู้เนื้อรู้ตัวนั่งเก้าอี้แล้วไปพิงพนักเก้าอี้เกินไปไหมไปอาศัยพนักพิงเป็นสรณะที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีสรณะของข้าพเจ้าคือที่พึ่งของเก้าอี้เนี่ยพอพิงแล้วก็เลยเพลินแล้วก็เลยง่วงเลยคราวนี้นิวรณ์ก็เลยรับประทานให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงสติมันจะเกิดบางคนพอจะนั่งกรรมฐานเอาผ้าห่มมาเอาหมอนมาเอาที่พันคอมาสบายสบายมัน comfortable เลยมันพอมันสบายสบายมันก็เลยเอ็นไปเลยคราวนี้พอเอ็นปุ๊บพยามารก็เลยผลักไหลลงไปหงังงอไปอันนั้นก็เลยไม่ได้เพียรอันนั้นมันพร่องนิดนึงตรงที่มันทุกข์เนี่ยคือโอกาสที่จะรู้ทุกข์นั่งกรรมฐานให้มีเวทนาบ้างสักเล็กน้อยมันจะได้มีสติเกิดปล่อยเวทนามันเกิดแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงแต่ถ้ามันเพลินแล้วมันไปเลยคราวนี้มีสติรู้ทันเอามันความรู้สึกตัวสำคัญถ้ารู้สึกตัวก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเห็นไหมกายนั่งอยู่เป็นของหยาบจับได้ไหมเราบังคับกายมากเกินไปไหมแข็งเกินไปไหมให้รู้ทันเอาไปควบคุมไปยุ่งกับลมหายใจหรือเปล่าให้เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้ดูถ้าไปยุ่งกับลมหายใจให้รู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกจิตแค่เป็นคนดูถ้าเป็นแนบที่ลมปุ๊บให้รู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งทั้งตัวหลวมๆจิตเป็นคนดูเสร็จแล้วพอเผลอเกินไปแล้วมันไม่เพ่งไว้มันก็เลยหลงพอหลงก็รู้ว่าหลงคลายกลับมาเห็นนี่คือการฝึกสติเพื่อจะได้สติแบบจิตตั้งมั่นฝึกสติต้องรู้จักการกระทบที่ทวารทั้ง6พอกระทบแล้วก็ต้องสังเกตว่าจิตผิดหรือเปล่าจิตสุดโต่ง2ทางหรือเปล่าเผลอไปเพ่งไว้หรือเปล่าควบคุมไว้หรือเปล่านี่คือหน้าที่ของสติแล้วสติจะรู้เร็วและรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละคนด้วยบางคนก็เพลินแล้วไม่เพียรมันหลงนานนี่แสดงว่าเราไม่เพียรเราเลยไปจมกับอารมณ์นานงั้นพอรู้ทันปั๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะทำงานต่อไอ้รู้เนี่ยรู้อยู่นะจะรู้นอกฐานนะรู้ไม่ถูกนะสัมปชัญญะก็พากลับปฏิฐานแล้วก็คอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมให้ถูกทางแล้วก็คอยระวังกรรมและผลของกรรมแล้วสัมปชัญญะมันก็กระตุ้นนะว่าเธอถูกหรือเธอผิดเธอเพี้ยนอยู่หรือเปล่ามันทำงานตามรู้ตามดูแล้วก็ทำงานร่วมกับความเพียรเพียรกลับมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งทำให้สัญญาจำทุกครั้งจำทุกครั้งจดแต้มสติจดแต้มสติจดมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้น สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นจิระสัญญากลายเป็นสัญญาที่เข้มแข็งขึ้นมาเพราะเราจะมีสติถูกต้องหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเพียรของเรานั้นถ้าเราไม่เพียรเราก็เพลินถ้านั่งแล้วมันมีจะอารมณ์เดียวนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งทื่อทื่อทื่อทื่อให้รู้ทันร้างหน้าไพ่ใหม่เลยถอดปลั๊กออกมาเลยกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูถ้านั่งนั่งแล้วเกิดว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างให้รู้ทันว่าว่างกลับมาที่ฐานใหม่เริ่มต้นใหม่เสมอหันรู้สึกตัวจนกระทั่งจิตตื่นตัวมันเองนะไม่มีเรานะจิตมันจะตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเองวันนี้วันที่10แล้ววัดผลซิว่าจิตของเรากับนิวรณ์เนี่ยมันยังคบกันอยู่มั้ยนิวรณ์ยังมีได้อยู่นะแต่จิตจะเห็นนิวรณ์แล้วนิวรณ์จะเป็นอาหารของปัญญาจากเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้ไม่ฟุ้งตอนนี้มันฟุ้งแล้วเห็นมั้ยอนิจจังพอฟุ้งแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายนะกิเลสไม่หายตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นมั้ยทุกขังเห็นมั้ยบังคับไม่ได้อนัตตาเห็นมั้ยมันมาเองอนัตตาพอมันไม่หายแล้วมันบีบคั้นก็ได้ไตรลักษณ์ดูมันไปอย่าไปทำลายมันมันกำลังสอนไตรลักษณ์เราเรากำลังได้ของดีพอวันลำบีบคั้นไม่หายแล้วเกิดหงุดหงิดเห็นไหมได้อีกตัวหนึ่งละแยกแล้วก็โยนิโสดูหงุดหงิดพอง่วงไม่หายปวดขาไม่หายแล้วเกิดเบื่อเห็นไหมได้อีกตัวแล้วอนิจจังพอรู้ทันเบื่อดับไม่ดับก็ได้ก็ได้ไตรลักษณ์พอมันไม่หายแล้วเกิดขี้เกียจเห็นไหมได้อีกตัวแล้วพอไม่หายแล้วหงุดหงิดเห็นไหมได้อีกตัวแล้วอยากขยับอยากเลิกเห็นไหมได้อีกตัวแล้วไม่ชอบเลยเห็นไหมได้อีกตัวแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่กิเลสยังอยู่ดูอย่างที่มันอยู่ให้มันเป็นฐานอีกอันหนึ่งดูมันแล้วหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยากับการกระทบที่มันไม่หายที่กิเลสไม่หายนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะสามารถได้ปัญญาเดินสติสมาธิท่ามกลางวิกฤตกระทบแล้วโกรธวัตถุยังอยู่ข้างหน้าเรานะทำให้เราโกรธนะหันมาดูใจว่าโกรธโกรธแยกแล้วก็โยนดูความโกรธเห็นความโกรธเป็นแต่ละโกรธไม่ดับแล้วหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดโกรธแล้วอยากประทุษร้ายหันไปดูอยากแยกแล้วโยหันไปดูใจที่ไม่ชอบแยกโยหันไปดูทุกข์ใจแยกโยสัญญาจำเขาว่าเขาเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้แยกแล้วโยสังขารปรุงอนาคตแยกแล้วโยแล้วกลับมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความโกรธความโลภความหลงท่ามกลางวิกฤตได้นี่เป็นการฝึกเป็นการฝึกนั้นฝึกให้จิตเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางขันห้าที่มันวิกฤตอารมณ์ที่วิกฤตปวดขาขนาดไหนก็รู้ว่าปวดตั้งมั่นแยกจิตจากความปวดเมื่อแยกจิตออกจากอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์ยังมีนะไหวๆนะแต่อารมณ์มันไม่เร่าร้อนมันไม่สามารถครอบงำจิตได้มันพยายามจะครอบแต่ว่าจิตมีวิชาทำให้ไม่ไหลอวิชาไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วตัณหาอุปทานไม่สามารถครอบงำจิตได้จิตเป็นผู้รู้สละตัณหาดับแต่อารมณ์อาจจะยังมีอยู่นะโกรธยังมีอยู่ง่วงยังมีอยู่แต่หันกลับไปดูใจเฉยๆง่วงก็เฉยๆเราเป็นกลางกับง่วงมากขึ้นเราเป็นกลางกับปวดขามากขึ้นเราจะเป็นกลางกับความโกรธมากขึ้นโกรธนะแต่จิตไม่แสวงหาเห็นโกรธไหวๆไหวๆอยู่ที่ใจแต่เราไม่เป็นผู้โกรธโกรธไม่มีอิทธิพลกับจิตเราเพราะสักพักนึงเราไม่จับจิตดับโกรธดับปึ้งทันทีแล้วโกรธดับปุ๊บเนี่ยเราจะมีเมตตาโอ้ยเขาก็สัตว์ผู้หนึ่งเหมือนกันจะอยู่กันสักกี่มาน้อยเดี๋ยวก็ตายแล้วเขาพูดผิดหูแค่นี้จะฆ่าให้ตายเลยใช่หรือเขาทำให้เราไม่ได้ถูกใจแค่นี้มันจะเอากันตายเลยเหรอแค่นี้เองคนเราต่างคนก็ต่างกันตายแล้วอยู่กันไม่นานแล้ว75ก็อายุไขแล้วไม่กี่วันก็จะตายจากกันแล้วจะมาโกรธกันทำไมมันจะเมตตาเขาจะเห็นเขาได้น่าสงสารเขาก็มีเนื้อมีหนังเหมือนเราเขาก็มีกิเลสเหมือนเราเมตตากันเมตตาแล้วเราจะได้มันสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นการล้างเป็นการฟอกจิตของเราให้สะอาดเวลาที่จิตมันสกปรกมันถูกจรมาด้วยรูปแล้วก็นามเนี่ยมันไม่พระพัฒน์สอนมันหลงไปที่อารมณ์มันแปดเปื้อนมันยังปรุงแต่งจิตได้อยู่ไม่เป็นไรโกรธได้โลภได้หลงได้อารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดมาได้ตลอดเวลาไม่เป็นไรฝึกหลักของเราสติมีสมาธิมาปัญญาตั้งแยกแล้วก็โยกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาง่วงเวลาขี้เกียจเวลาเบื่อเวลาลำคาญบารมีไหนไม่มีก็ต้องดึงขึ้นมาสติสมาธิมีแล้วเมตตามีแล้วขันติมีหรือยังสัจจะมีหรือยังวิริยะมีหรือยังอธิษฐานหรือยังทานศีลเป็นยังไงบ้างปัญญาเกิดไหมเนกขัมมะมีไหม พราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างบารมีกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นงั้นเรามีโอกาสได้เรียนรู้ที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออริยสัจทั้ง4ที่เราเรียนรู้เรื่องของทุกข์ก็คือกายและใจเนี่ยแยกรูปแยกนามขันธ์5ทั้งหลายเนี่ยเราเรียนเรื่องศีลเนี่ยศีลก็เรื่องของมรรคศีลก็เกี่ยวกับเรื่องของทุกข์ด้วยเพราะร่างกายและจิตใจเนี่ยถ้าทำผิดศีลแล้วเนี่ยมันก็พาไปเกิดในสังสารวัฏทุกข์เนี่ยก็มีทั้งทุกข์ในปัจจุบันก็คือขันธ์5ทุกข์อีกอันนึงก็คือทุกข์ที่ไปเกิดในสังสารวัฏเราสามารถมีทุกข์ขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่คือการทำงานของขันธ์5ก็คือตัวทุกข์แล้วตัวทุกข์สามารถแสดงตัวตนใน31ภพภูมินี่ก็เรื่องของทุกข์แยกรูปแยกนามก็เป็นเรื่องของมรรคเรื่องของทุกข์เราเรียนรู้เรื่องสมุทัยแล้วกิเลสมีอะไรบ้างกิเลสกี่ชนิดเราก็เรียนรู้แล้วตัณหามีกี่ชนิดเราก็เรียนรู้แล้วเพราะถ้าเรารู้ว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเขาอาศัยกันเขาพึ่งพากันนะทุกข์ก็คือขันธ์5ที่กระทบปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาหลงทำให้ตัณหาอุปทานครอบงำจิตเราแล้วไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วสมุทัยก็เป็นเหตุให้มีทุกข์เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปุ๊บอวิชชาก็พาหลงพอพาหลงปุ๊บเนี่ยตัณหาอุปทานก็พาทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมชาติชาติคือการเกิดเกิดก็มีอายตนะเกิดแล้วมีอายตนะก็มีอวิชชาพาหลงตอนกระทบเสร็จแล้วก็ไปมีเราในขันธ์ขันธ์ในเราเสร็จแล้วก็หลงไปที่ใจเพราะไม่รู้หลักรู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้จักการทำลายปฏิจจสมุปบาทก็เลยหลงต่อไปกับความคิดตัณหาอุปทานพาทำกรรมต่อก็มีทุกข์ต่ออีกงั้นอวิชชาพาเราหลงทุกขณะจิตอวิชชาพาเราไหลจมกับอารมณ์เพราะไม่ยอมรู้ไม่ยอมแยกไม่ยอมโยนิโสเพราะเราไม่รู้ยิ่งไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนน่ากลัวมากชาตินี้ถ้าเราไม่ทำเราจะหาคำสอนอย่างนี้ไม่มีทางอย่างนี้ไม่มีงั้นทุกข์และสมุทัยทำงานคู่กันทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์ทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยที่มันเป็นเหตุเช่นนี้เพราะอวิชชาอวิชชาทำงานพลาหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดหากเราจะหยุดการเกิดเราเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตเข้าใจการทำงานของอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมเราก็จะต้องเข้าสู่นิโรธนิโรธคือการดับทำยังไงให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เป็นไตรลักษณ์เพื่อสมุทัยจะถูกละวงของมันจะขาดนิโรธถึงเกิดขึ้นนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยวงปฏิจจสมุปบาทจะดับได้ยังไงการดับของปฏิจจสมุปบาททุกข์แล้วก็สมุทัยดับได้5นัยยะด้วยกัน5วิธีวิธีที่1ดับด้วยวิคขัมภนะดับด้วยอำนาจของฌานหรือสมาธิเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นหันไปเพ่งกดกดกดกดเอาไว้พอเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราหันไปจับกรรมฐานโกรธหนอโกรธหนอพูดโธพูดโธเอาจิตเบนหนีอารมณ์แล้วไปเอาสมาธิหรือเอาอารมณ์ฌานเพ่งเอาไว้เมื่อจิตไม่ได้สนใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ไปเพ่งที่กรรมฐานเลยทำให้เจตสิกหรือความโกรธโลภหลงอารมณ์ทั้งหลายดับแต่มันดับด้วยอำนาจของสมาธิหรือฌานอันที่สองดับแบบตัดทางคปหานตัดทางคปหานคือนิพพานหนึ่งขณะคือนิโรธหนึ่งขณะดับโดยวิปัสสนาญาณตรงที่จิตตั้งมั่นถึงฐานกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตั้งมั่นในการดูความคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ตรงที่มันดับด้วยอำนาจของปัญญาเรียกว่าตัดทางคปหานหนึ่งขณะจิตตัดทางคับอาหารทำให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถครอบครองจิตได้เพราะจิตไม่หลงทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้ก็เรียกว่าถูกละทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตนิโรธเกิดขึ้นแล้วเพราะตัณหาดับด้วยปัญญาชาติดับชราดับมรณะไม่มีนี่คือตัดทางคับอาหารหนึ่งขณะจิตนิพพานหนึ่งขณะจิตเราสัมผัสมันได้ดับอันที่3เรียกว่าสมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานดับด้วยอำนาจของมรรคมรรคใดมรรคหนึ่งจะได้มรรคหรือเปล่าก็ต้องเป็นผลเหตุของสมุจเฉทปหาน ก็คือสมุจเฉทประหารเพราะฉะนั้นเหตุของสมุจเฉทประหารก็คือตัดทางคับประหารคือวิปัสสนาญาณการดับด้วยตัดทางคับประหารหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะสะสมให้จะมีสมุจเฉทประหารคือมรรคใดมรรคหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ดับด้วยของปัญญาอย่างต่อเนื่องการสะสมไตรลักษณ์แต่ละขณะเป็นเหตุให้มรรคใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเพราะเหตุของสมุจเฉทประหารเหตุของมรรคก็คือตัดทางคับประหารมันดับวงปฏิจจสมุปบาทหนึ่งขณะดับกิเลสขาดหมดเลยถ้าดับด้วยสมุจเฉทประหารดับด้วยองค์มรรคกิเลสขาดแล้วแต่ว่าเราจะได้มรรคอะไรดับอันที่4เรียกว่าปฏิปัสสธิดับด้วยผลขณะที่เรารับผลหนึ่งขณะนั้นเนี่ยกิเลสขาดกิเลสไม่มีแล้วขาดแล้วขาดเลยเกิดปิติโสมนัสมีความสุขหลังจากได้ผลดับอันที่5คือนิสสรณะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตัณหาดับสังขารดับอวิชชาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะจะมีแค่ขันธ์5จะไม่มีตัณหาแล้วนายช่างผู้สร้างเรือนขาดไปแล้วไม่มีแล้วนิสสรณะหลังจากพระอรหันต์ทำกาละแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจบแล้ววงปฏิจจสมุปบาทถาวรไม่มีการเกิดอีกนี่คือนิโรธมรรคก็คือหนทางวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์แล้วก็สมุทัยทุกข์สมุทัยที่ดับเขาเรียกว่านิโรธการจะดับได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เรียนรู้มรรคให้เข้าใจมันสายของการเกิดปฏิจจสมุปบาทมีทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะมีอวิชชาถึงมีสังขารมีสังขารถึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณมีนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะมันอาศัยกันปฏิโลมคือสายดับสายดับคือนิโรธเพราะเรากำลังต้องฝึกมรรคนิโรธเพราะต้องฝึกมรรคจิตตั้งมั่นและถึงฐานกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วตั้งมั่นในการรู้การกระทบจิตต้องมีสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบแล้วตั้งมั่นรู้ทันการกระทบทำให้อวิชชาไม่สามารถพาจิตไหลไปหาอารมณ์ได้พอกระทบแล้วตั้งมั่นเห็นใจที่กระเทือนทำให้จิตนั้นเนี่ยไม่หลงไปที่ความคิดวิจิกิจฉาเพราะเราเข้าใจเหตุผลเข้าใจวิถีของจิตวิถีของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วเข้าใจวิธีการปฏิบัติเราก็เลยดูความคิดพอเห็นความคิดตัวเนี้ยทำลายวิจิกิจฉากิเลสตัวเนี้ยไม่สามารถครอบงำให้เราไปจมกับความคิดเมื่อเราเห็นความคิดแล้วแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ทำให้ความคิดนั้นเป็นของที่ถูกรู้รู้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะจิตไม่ได้ไหลไปหาความคิดเวทนาก็เลยหมดเหตุเมื่อเวทนาไม่สามารถครอบงำจิตได้เป็นเหตุให้ตัณหานายช่างผู้สร้างเรือนสมุทัยที่จะพาเราทำกรรมถูกละทันทีมันเกิดไม่ได้เพราะวงมันขาดก่อนเหตุมันไม่มีมันเลยถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นแต่ละสมุทัยถูกละนิโรธเลยแจ้งขึ้นมาเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ขณะนั้นนี่คืออริยสัจแห่งจิตถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยเราต้องเจริญมรรคตอนนี้กำลังเจริญมรรคขณะที่ตั้งถึงมั่นถึงฐานเราต้องมารู้ทุกข์ทุกข์คือกายและใจเราเนี่ยเวลากระทบแล้วก็เถือนเราต้องมั่นในการรู้มันเห็นกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์รู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญาจิตตั้งมั่นถึงฐานรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามรู้จนกระทั่งแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยกิจของมรรคเมื่อรู้ทุกข์แจ้งเป็นไตรลักษณ์แล้วสมุทัยจะเป็นผลเพราะเหตุมันไม่มีมันเลยถูกละคราวนี้ถ้าสมัยสมุทัยถูกละจิตกำลังเดินมรรคอยู่นั้นนิโรธเลยดับเลยเกิดขึ้นแจ้งขึ้นมาหนึ่งขณะจิตเนี่ยเราทำกิจของอริยสัจ4พร้อมกันหมดเลยขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานเราเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นเราทำกิจของอริยสัจทั้ง4รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคขณะที่เห็นไตรลักษณ์วงของมันขาดเรากำลังสร้างบารมี10เรากำลังปรับอินทรีย์ให้แก่กล้าเรากำลังเดินทางเข้าสู่ความสำเร็จในการพ้นทุกข์นี้ฉะนั้นกิจต้องเข้าใจว่ากิจต้องทำกับมันคืออะไรบ้างกิจหรือหน้าที่ต้องทำ ทุกข์นี่มีหน้าที่ต้องรู้ไม่มีหน้าที่ทำลายจะง่วงจะเบื่อจะขี้เกียจขันห้าปรุงโลภโกรธหลงไม่ทำลายมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสำคัญจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นมันแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการกิจต้องทำให้ถูกรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงจะละเมื่อสมุทัยละแล้วขณะนั้นนิโรธเกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเจริญมรรคงั้นหากรู้ทุกข์เราก็จะเจริญมรรคขณะรู้ทุกข์สมุทัยถูกละขณะที่รู้ทุกข์นิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะมรรคเจริญอยู่1ขณะจิตทำให้มากให้บ่อยทำกิจของเรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือกิจของสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้มีหน้าที่อยู่4กิจหน้าที่ในการเดินให้จบกิจคนไหนที่จบกิจเขาก็จะต้องหมั่นมาทวนด้วยญาณที่3รอบที่3รอบที่1เรียนรู้ว่าคืออะไรอริยสัจทั้ง4คืออะไรเรียกว่าสัจญาณรอบที่2ให้เรียนรู้อริยสัจ4ว่าหน้าที่หรือกิจที่ต้องทำคืออะไรมีญาณในการรู้รอบที่3ก็มาตรวจดูซะญาณทำสำเร็จแล้วหรือยังเรียกว่ากัตตญาณกัตตญาณคือญาณในการอย่างรู้ว่ากิจนั้นจบแล้วหรือยังทุกนั้นรู้แจ้งเป็นไตรลักษณ์หรือยังเป็นกลางหรือยังสมุทัยกิเลสละหมดหรือยังสังโยชน์10ขาดหมดแล้วหรือยังนั้นกิเลสเรามีอะไรเหลืออยู่บ้างนิโรธเป็นอรหันต์ผลแล้วหรือยังเสร็จจบกิจแล้วหรือยังมรรคอรหันต์มรรคสามัคคีกันแล้วหรือยังงั้นเราต้องหมั่นมาทวนว่ากิเลสอะไรเหลืออยู่บ้างกิเลสอะไรลดแล้วหรือยังกิเลสที่ควรสังเกตก็คือตัวที่1คือสักกายทิฏฐิจะโกรธจะโลภหลงไม่สำคัญสำคัญคืออวิชชาพาไหลไปจับมันงั้นตัวเชื่อมระหว่างขันธ์5กับจิตตัวเชื่อมระหว่างอารมณ์กับจิตก็คืออวิชชาถ้าเราไม่คบกับวิชาอวิชชาจะพาเราหลงพอหลงไปจับขันปุ๊บทันทีพอเห็นไหลไปเห็นปุ๊บทันทีสักกายทิฏฐิเกิดแล้วไปมีเราในขันแล้วหลงผิดแล้วมีขันในเราแล้วมีเราเป็นขันมีขันเป็นเราแล้วสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นกิเลสตัวที่1กิเลสตัวที่1เกิดไม่ได้เลยถ้าอวิชชาไม่พาหลงกิเลสตัวที่2เพราะหลงก็มีเราในขันแล้วเนี่ยเลยไหลไปกับการกระเทือนกระทบแล้วไหลไปที่การกระเทือนความคิดเพราะไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามในการเกิดไปมีเราในความคิดก็เลยทำให้กิเลสตัวที่2เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเพราะไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ทำอันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดไม่รู้ว่าเหตุคือความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเป็นที่ตั้งของอนาคตชาติชรามรณะถ้าเราทำลายความคิดไม่ได้เนี่ยเราก็จะทุกข์ต่อไปในอนาคตคราวนี้พอเขาเรียกว่าคำว่าทำลายเนี่ยหลายคนจะไปปัดความคิดบางคนบอกไม่ให้มันคิดบางคนกดเอาไว้ไม่ยอมคิดไม่อยากให้คิดอันนั้นคือผิดทันทีอันนี้ตรงที่ทำลายความคิดหมายถึงทำลายเหตุของมันมันจะคิดก็ให้มันคิดเรื่องของมันเราตั้งมั่นแยกแล้วก็โยเพราะฉะนั้นเราไม่ทำลายความคิดไม่ปัดความคิดบอกคิดแล้วก็ไม่คิดหรอกไม่สนใจมันไม่ได้ต้องสนใจต้องใช้ปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสพอความคิดดับปุ๊บทันทีทำให้วิจิกิจฉาขาดคราวนี้พออวิชชาพาไปจับความคิดแล้วก็ทำให้เราถูกตัณหาอุปทานไปทำกรรมอันนี้ก็สะสมศีลพัตตปามาตปฏิบัติที่ผิดถ้าปฏิบัติผิดก็ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมไปทำกรรมสำเร็จแล้วมีชาติชรามรณะวงปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์สะสมชาติชรามรณะแต่ถ้าปฏิบัติถูกแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั้นทำให้วงมันขาดนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกเพราะทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะมรรคเป็นทางเดินอยู่ตอนนั้นพันศีลพัตตปรามาสเนี่ยทำลายมันด้วยการเห็นไตรลักษณ์เพราะวงปฏิจจสมุปบาทดับกิเลสดับนี่คือกิเลส3ตัวที่จะพาให้เราได้คุณธรรมของพระโสดาบันเราฝึกกิเลสอะไรเหลืออยู่บ้างกิเลสทั้งหลายจะมีอิทธิพลกับจิตเราเมื่ออวิชชาพาเราไหลไปจมกับอารมณ์แต่ถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเราก็สร้างวิชชาขึ้นมาฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้พอจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตจะรู้การกระทบพอกระทบปุ๊บรู้ทันตั้งมั่นเห็นการกระทบตัวนี้อวิชชาไม่ทำงานแล้วอวิชชาพาไหลไม่ได้แล้ว อวิชชาไม่สามารถครอบงำจิตเราได้แล้วเพราะเรามีวิชารู้ทันแล้วก็แยกรูปแยกนามกระทบเรารู้ทันการกระทบพอกระเทือนเลื้อยทางใจขึ้นมาเราตั้งมั่นเห็นความคิดความคิดถูกรู้ถูกดูทำให้วิจิกิจฉาไม่สามารถครอบงำได้กิเลสตัวที่สองไม่สามารถครอบงำเราได้เราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันกำลังทำลายวิจิกิจฉาเพราะรู้หลักแล้วไม่สงสัยแล้วแล้วพอเห็นไตรลักษณ์ของความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเป็นการทำลายศีลปัตตปามาสเรารู้จักการปฏิบัติเราไม่รูปคำการปฏิบัติแล้วพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บวงปฏิจจสมุปบาทขาดนี่กิเลส3ตัวเนี่ยขาดตรงนั้นน่ะเราเป็นว่าที่โสดาบันความเป็นโสดาบันขยับเข้ามามรรคผลขยับเข้ามาสังเกตง่ายๆตอนนี้นั่งแล้วรู้ว่านั่งมั้ยของหยาบกายนี่เห็นมั้ยหลังตกคอโก่งเข้ามามั้ยตอนนี้ง่วงเราเห็นความง่วงหรือเราเป็นผู้ง่วงถ้าเราเป็นผู้ง่วงมาที่ชาติชรามรณะแล้วแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บเนี่ยง่วงยังมีอยู่ก็ได้นะแต่จิตจะเห็นง่วงบังคับไม่ได้บีบคั้นงั้นจะไม่ทำลายความง่วงแต่ความง่วงจะเป็นอาหารของปัญญาเห็นสังเกตเราต้องบริสุทธิ์ได้ด้วยจิตของเราเองเราต้องเรียนรู้ต้องให้โอกาสเราจะทำยังไงให้ทำลายเชื้อเกิดไม่ให้เกิดอีกแล้วทุกขณะจิตทุกขณะจิตทำยังไงถึงจะบริสุทธิ์ออกมาได้งั้นตนแลจำเป็นที่พึ่งแห่งตนสร้างความเพียรขึ้นมาฮึกเหิมเป็นม้าอาชาในฝึกจิตให้พร้อมใช้งานวิกฤตปัญหาที่มันกระทบมาขณะนี้คือโอกาสสำคัญในการฝึกจิตเวลาง่วงเนี่ยมีเราในความง่วงมีความง่วงในเราไหมมีเราเป็นผู้ง่วงไหมตัณหาอุปทานพาไปจมกับมันไหมเวลาเบื่อหรือง่วงขี้เกียจเนี่ยกิเลสมาแล้วเราเห็นมันไหมหรือจมกับมันนั้นวิธีการออกจากทุกข์มีแล้วไม่ต้องไปทำลายทุกข์นะแค่รู้ทันเวลาโกรธเวลาเสียใจเวลากลัวเวลาตกใจมีสติรู้ทันนี่ออกแล้วนะกลับมาที่ฐานเราจะมีสัมปชัญญะแล้วมีปัญญาไม่จมกับอารมณ์แล้วเราจะสามารถดำรงสติเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วจะมีปัญญามีศีลมีสมาธิดำรงชีวิตเราธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีถึงเราทุกวันนี้อริยสัจ4เนี่ยเป็นสมบัติเป็นมรดกตกทอดของเราเป็นเถรวาทพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีสงสาวกขีนาศพ500รูปเนี่ยสังคายนามาเพราะท่านห่วงเหลือเกินว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะมีโอกาสได้เรียนธรรมะมั้ยมีโอกาสได้เข้าถึงอริยสัจมั้ยจะได้เป็นสงสาวกมั้ยจะได้บรรลุธรรมกันมั้ยเนี่ยด้วยความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรวมตัวกันหลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ามีภิกษุแก่ท่านหนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับพระมหากัสสปะเห็นภิกษุทั้งหลายร้องไห้พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานท่านบอกจะมาร้องไห้ทำไมไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีออกเราจะได้สบายไม่มีใครมาบ่นไม่มีใครมาว่านั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ท่านจากไปแล้วเราก็สบายพระมหากัสสปะได้ยินเช่นนั้นเรารู้สึกแบบโอ้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าเพิ่งดับขันได้ไม่กี่วันเองมีคนรู้สึกอย่างนี้แล้วมีสาวกมีสงฆ์พระสงฆ์พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านเลยนึกถึงคนอีกหลายคนในรุ่นหลังธรรมะเหล่านี้จะถึงตกทอดไปได้นานขนาดไหนงั้นคนมีแต่ขี้เกียจมีแต่หลงแม้กระทั่งเป็นพระเองยังคิดอย่างนี้ท่านก็เลยมารวมตัวชวนสงฆ์ทั้งหลายชวนพระอานนท์ชวนสงฆ์สาวก500ตอนนั้นมีสงฆ์เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนรูปนะไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยไม่ใช่มีแค่500รูปนะมีพระสงฆ์ไปเยอะมากแต่ท่านเลือกเอาเฉพาะสงฆ์ที่เป็นหัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยมีปฏิสัมภิทาญาณพระสงฆ์ที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณไม่ใช่ได้หาได้ง่ายๆเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยเรียบเรียงงดงามจากพระสงฆ์ที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณมีวิชามีอภิญญารู้อะไรหมดย่อขยายธรรมะได้งดงามมากเป็นเอตทัคคะก็มารวมตัวกันนำพากันมาหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วเดินทางมาที่ราชคฤห์จากกุสินารามาราชคฤห์ไม่ใช่ใกล้ๆแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าจะสังคายนาได้กว่าจะคัมมะเนี่ยส่งยอดมาถึงเราได้นั้นอริยทรัพย์อริยสัจเนี่ยเป็นสมบัติตกทอดเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเรานี้ให้เราออกจากวิวัตตะออกจากวัตตะสงสารเป็นวิวัตตะวิวัตตะก็คือไม่ได้เกิดอีกแล้วนั้นสมบัติอันนี้เป็นสมบัติออกจากการเวียนว่ายตายเกิดสมบัติของเราที่ได้จากพ่อจากแม่จากที่ทำมาหากินเนี่ย ็นสมบัติที่ให้เราครอบครองอยู่ในโลกติดอยู่ในโลกแต่สมบัติอริยทรัพย์อริยสัจเนี่ยเป็นสมบัติที่พาให้เราออกจากโลกพาเรานำไปใช้ในสังสารวัฏได้หรือหยุดการเกิดได้เพราะฉะนั้นเราเพียรทุกวันเนี่ยเพื่อจิตของเราจะได้เป็นอิสระเราจะได้ไม่เกิดแล้วทำลายเชื้อเกิดจะได้หยุดการเกิดมันอริยสัจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่คนคนหนึ่งมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฟังรอบ3อาการ12งั้นรอบที่1ให้รู้ว่าเข้าใจก่อนเรียนให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจก่อนว่าแต่ละตัวคืออะไรมีทั้งหมด4ตัวรอบที่1มีอาการ4อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรครอบที่2มีปัญญามีญาณในการรู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำกับทั้ง4ตัวนี่คืออะไรนั้นมีอาการทั้งหมด4อาการในรอบที่2รอบที่3มาดูที่งานหรือกิจที่ทำของข้อที่2ว่าจบกิจหรือยังทำงานเรียบร้อยแล้วหรือยังเป็นอรหันต์หรือยังกัตตญาณเป็นญาณในการมาตรวจสำรวจงานของเรานั้นทั้งรอบ3อาการ12ทำให้คนเป็นสงฆ์สาวกเป็นพระอริยบุคคลนั้นถ้าจะแจ้งเป็นอริยบุคคลได้ก็ต้องเข้าถึงอริยสัจอริยสัจ4เป็นธรรมะหมวดเดียวเป็นธรรมะหมวดเดียวและเป็นธรรมะของศาสนาพุทธเท่านั้นที่พูดถึงนิโรธเป็นธรรมะที่พูดถึงนิพพานเพราะฉะนั้นอริยสัจเนี่ยบอกเหตุของนิพพานก็คือมรรคบอกผลของมรรคก็คือนิโรธอริยสัจเนี่ยบอกเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือปฏิจจสมุปบาทบอกเหตุของทุกข์แล้วก็สมุทัยทำให้เราเห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดทำให้เราเห็นว่าอะไรเป็นเหตุต้องหยุดการเกิดหยุดทุกข์ในปัจจุบันคนไหนเข้าถึงอริยสัจ4คนนั้นมีบุญเหลือหลายแม้กระทั่งได้ฟังแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติบุญก็เยอะแล้วอย่างน้อยรู้ดีรู้ชั่วที่เหลือต้องทำเอาเอง